Pērn martā Lielbritānijā tika saindēts bijušais Krievijas dubultaģents Sergejs Skripaļs un viņa meita Jūlija. Notikušajā tika vainota Krievija un Rietumu izlūkdienesti uzsāka izmeklēšanu. Tās laikā noskaidrots, ka 15 Krievijas armijas izlūkdienesta grūvspiegi izmantojuši Francijas Alpu reģionu kā bāzi savām operācijām Eiropā. Par to šodien vēsta Francijas laikraksts Le Monde. Avīzē norādīts, ka Lielbritānijas, Šveices, Francijas un ASV izlūkdienesti izveidojuši kādas grūvvienības 15 locekļu sarakstu, kas pārvietojušies pa Eiropu laika posmā no 2014. Līdz 2018. Gadam. 10 šīs vienības locekļu vārdus jau iepriekš bija publicējusi pētnieciskās žurnālistikas organizācija The Insider un starptautiskais pētnieciskās žurnālistikas centrs Bellingcat. Šo spiegu vienība esot atbildīga par pasūtījuma slepkavībām, sabotāžu un informācijas apmaiņu starp aģentiem un viņu kontaktpersonām. Vienības locekļi šķērsojuši Francijas dienvidaustrumu Alpu reģionu Savoju, kas atrodas līdzās Šveicai un Itālijai. Tiek minēts, ka daži aģenti ieradušies Francijā vairāk kārt, bet citi tikai vienu vai divas reizes. Savojā uzturējušies arī aģenti Aleksandrs Petrovs un Ruslans Boširovs, kas ir galvenie aizdomās turamie par Skripaļu saindēšanu. Domājams, ka aģenti cerējuši, ka uzturoties kādu laiku Francijā, viņi varēs novērst aizdomas pirms doties veikt savas misijas. Rietumu izlūkdienesti līdz šim nav atraduši nekādus priekšmetus, piemēram ieročus, ko aģenti būtu atstājuši savas uzturēšanās laikā Francijā. Tomēr šo spiegu klātbūtni konkrētajā reģionā varot apstiprināt ar pierādījumiem par to, kur šīs personas ieturējušas maltītes, dzīvojušas un iepirkušās. Kā vēsta Le Monde, krievu spiegi strādājuši Bulgārijā, Moldovā un Melnkalnē. Oktobrī Bulgārija izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar apsūdzībām spiegošanā un atteicās izsniegt vīzu diplomātam, kurš bija nozīmēts aizsardzības atašei amatā Krievijas vēstniecībā Sofijā. Šodien Krievija spērusi atbildes soli, izraidot Bulgārijas diplomātu. Bulgārijas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka Bulgārijas vēstniekam Maskavā darīts zināms, ka viņam 24 stundu laikā jāatstāja Krievija. Le Monde par šādu izlūkdienestu secinājumu vēsta neilgi pēc tam, kad saistībā ar Berlīnē pastrādātu slepkavību Vācija izraidīja divus Krievijas diplomātus. Augustā Berlīnē tika nošauts kādreizējais čečenu kaujinieks Zelim Hans Hangošvili un aizdomās par noziegumu organizēšanu tiek turētas Krievijas valsts iestādes. Policija aizturēja iespējamo slepkavības pastrādātāju un noskaidroja, ka tas ir kāds 49 gadus vecs Krievijas pilsonis. Tomēr Bellingcat vēlāk paziņoja, ka aizturētais vīrietis izmantojis viltus identitāti. Patiesībā viņš esot 54 gadus vecais Vadims Krasikovs, kas uzaudzis Kazahstānā, bet vēlāk dzīvojis Sibīrijā. Tiek pieļauts, ka slepkavības pastrādātāju savervējuši Krievijas slepenie dienesti. Slepkavības izmeklēšanu tagad pārņēmusi Vācijas federālā prokuratūra. Rihards Plūme, Latvijas radio.